Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 23. decembar 2014. godine, koji ćemo otvoriti čestitkom upućenom pozorištu na Terazijama, koji je danas obeležilo 65 godina postojanja. Danas je održana i redovna godišnja skupština Udruženja izdavača i knjižara Srbije. U Vukovoj zadužbini uručene nagrade Kočićevo pero za zimu 2014. godine. Govorit ćemo o knjizi mikroeseja Lutajuća planeta Nenada Miloševića. Čućemo kako je sinoć bilo u galeriji Grafički kolektiv, gde je uručena nagrada Mali pečat. A govorit ćemo i o predstavi Galeb, Narodnog pozorišta na srpskom jeziku, drame na srpskom jeziku u Subotici, koja je održana u nedelju 21. decembra. Reč je o premijeri. U Subotici su bili kolege Mira Knežević i Goran Cvetković, tako da ćete čuti i razgovore sa glumcima i rediteljem i kritiku predstave Galeb. Oko 16 sati počinje Filmorama, u kojoj imamo dve teme. Prva je posvećena manifestaciji Najkraći dan, koja je tokom vikenda 21. decembra, najkraćeg dana u godini, održana u Domu omladine Beograda, Kulturnom centru Beograda i još 9 gradova u Srbiji. Vi ćete u današnjoj emisiji čuti najzanimljivije izvode sa tribine Kako su me izdali sopstveni ideali, koja je upriličena povodom programa koji se zvao Utopija, u kojem su kratkih filmova koji su bili prikazani u terminu od 16 sati i 30 minuta. Reč je o filmovima najrazličitije godine proizvodnje, koje su jedna vrsta svedočanstva o tome šta se dešavalo ne samo u Srbiji prethodnih godina, nego i, boga mi, u Jugoslaviji. A negde oko 16 sati i 30 minuta najavljujemo i premijeru prvog domaćeg 3D filma Peti leptir. Ovaj film će biti prikazan večeras premijerno u velikoj dvorani Centra Sava, čak u dva termina od 18 i 20 sati i 30 minuta. A mi smo sa vama do 16 sati i 55 minuta. Danas je pozorište na Terazijama obeležilo 65. rođendan. Prilog Gordane Đurđević.
Pozorište na Terazijama obeležilo je danas 65 godina postojanja uručenjem godišnjih nagrada i zahvalnica za izuzetan doprinos radu i delovanju pozorišta na Terazijama. Godišnje nagrade su uručene glumicama Mini Lazarević i Jeleni Jovičić za uloge u predstavi Viktor Viktorija. Ulogom Viktorije u ovoj predstavi Mina Lazarević je dokazala da posjeduje širok dijapazon glumačkih rešenja, sposobnosti i nadahnuća, a ulogom Norme u mjuziklu Viktor Viktorija Jelena Jovičić potvrđuje da se od svake uloge u pozorištu može napraviti pravo glumačko remek delo na zadovoljstvo svojih partnera, ali i na radost publike, stoji između ostalog u obrazloženju nagrada. Mi smo za današnje kulturne krugove razgovarali sa direktorom ovog pozorišta i evo šta je Aleksandar Đaja rekao o uspesima, problemima, ali i o novoj predstavi Mama Mia, koju pozorište radi u koprodukciji sa Slovencima u režiji Juga Radivojevića.
Pa u ove godine uspesi su nesumnjivo ti naši jubileji za početak, znači 50 godina od izvođenja predstave Cigani leta u nebo, 50 izvođenja mjuzikla Chicago, zona Zamfirova 200. izvođenje koje je naravno jedinstveni mjuzikl koji je dobio najviše nagrada u zemlji. i premijera mjuzikla Viktor Viktorija. Viktor Viktorija, dakle, to je naslov koji dugo hteo da se igra u pozorišnoj Terazija. Mi smo konačno dobili licencu. Premijera je bila 11. juna. I ovaj, on se igra pred punim salama i na zadovoljstvo publike, to je dakle jedan od najvećih uspeha. Pa problemi, znate šta su problemi? Ovo je skupa produkcija, dakle vrlo skupa igračka. To stoji uvek, stoji nešto izvođača na sceni, dakle to se jako mnogo košta. Mi imamo dobru posetu, kao što sam rekao, imamo i dobre rashode, tako da, ali istrajavamo u tome, tako da idemo dalje i najvažnije nam je što je sala puna. Mi se svi jako dobro poznamo i jako je dobar sastav ljudi, vrlo profesionalno, i zato i uspemo da ostvarimo ovakve predstave. To nigde na celom ovom prostoru, ja ne znam, možda do West Enda, ja ne znam ko ima repertoar ovaj, sa muzičkim predstavama. Pa evo, Mama Mia je stvarno vrhunski svetski naslov. 6-7 godina je pozorište pokušavalo da dođe do licence. Oni to nisu davali nosioci prava, prvo iz razloga ove prirode, zatim one, onda kad se pojavio film, naglo je skočila cena autorskim pravima, za nas potpuno neprihvatljiva. Da bi se najzad pojavio koproducent, kao što sam rekao, gospodin Juri Franko, koji je otkupio licencu za ovaj region, tako da ćemo mi, eto, u saradnji s njim, ovaj ćemo realizovati taj musical. Dakle, probe počinju preko sutra, a treba da izađe 27. marta na Dan pozorišta. Glavnu ulogu one devojke Sofie smo izabrali na audiciji, a ostatak ansambla činit će naša podela, dakle, ljudi iz naše kuće. I očekujemo, naravno, još jedan veliki uspjeh.
Udruženje izdavača i knjižara Srbije na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini razmotrilo je uslove i perspektive za razvoj izdavaštva. U otvorenom dijalogu između učesnika potencirana je važnost izdavaštva, ali i knjižarstva i bibliotekarstva za sve sveukupni razvoj kulture. O tome slušate u izveštaju Melihe Pravtić.
Posle savjetovanja o razvoju izdavaštva u Republici Srbiji treba reći da je zakon o javnim nabavkama i dalje kamen spoticanja u realizaciji nabavke knjiga za biblioteke. Također reaguje se i na novi nacrt zakona o udžbenicima, koji je, ocenjuje se, vrlo nepovoljan dokument za sve izdavače koji objavljuju udžbeničku literaturu. O ovom problemu govorilo se i sa stanovišta odbora izdavača za izdavanje udžbenika Udruženja izdavača i knjižara Srbije. Kada je reč o projektima koje pomaže Ministarstvo kulture i informisanja, rečeno je da su finansijski efekti u 2014. znatno bolji u odnosu na prethodnu godinu, a da će u 2015. novaca, iako sve zavisi od budžeta, sasvim je sigurno, biti za primarne delatnosti gde knjiga svakako ima važnost. Ukazano je i na značaj rada deska Kreativna Evropa, posebno u delu koji se odnosi na književne prevode, uz napomenu da administracija samog konkursa ipak nije tako komplikovana. Koliko je važno poštovanje zakona o obaveznom primjerku koje izdavači treba da dostave Narodnoj biblioteci Srbije, nedvosmislen je zahtev. A kada je reč o školskim bibliotekama, treba ukazati i na značaj ovih ustanova koje u svojim fondovima nemaju dovoljno knjiga. Na današnjoj sednici bilo je reči i o našim nastupima na međunarodnim sajmovima knjiga, uz pohvalu da je međunarodni beogradski sajam knjiga jesenas bio dobro organizovan. Čuli smo i informaciju o predstojećem nastupu Srbije na sajmu knjiga u Pekingu. Neophodna je i saradnja sa dijasporom, koja se ogleda i u opremanju biblioteka u dijaspori, a kada je reč o mogućim inovacijama na predstojećem sajmu knjiga u Beogradu, kao mogućnost prepoznaje se i proširenje liste sajamskih nagrada. Među njima predlagač vidi i ustanovljavanje nagrade izdavačima iz dijaspore. U radu skupa učestvovali su predstavnici resornih ministarstava, predstavnici grada Beograda i nacionalnih institucija.
Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I will say the only words I know that you understand, my Michelle.
19 sati i 15 minuta. Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. U Vukovoj zadužbini danas u podne svečano su uručene nagrade Kočićevo pero za zimu 2014. i Kočićeva knjiga za celokupno književno stvaralaštvo. A obe su pripale Zvonku Karanoviću za knjigu Najbolje godine naših života u izdanju Kuće Lom. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Nema ničega što je od jezika važnije. Znao je to i Petar Kočić, a primetio Andris tu Kočićevu opsednutost jezikom, želju da jezik kojim je pisao dosegne čistotu u najvišem iskazanom stepenu, da bude savladan, ukroćen i dat na korist jednom narodu i njegove kulture. Znao je Kočić poput Vuka Karadžića ili Dositeja Obradovića da se jezik stiče, da nije dovoljno naslediti ga, već da se za njega mora boriti kao što se bori za goli život. Jer nema života bez jezika i nema civilizacijskog doprinosa koje jedan mali narod može da učini ukoliko nije sposoban da ga jezikom osmisli i iskaže. Otud se i Kočićeva borba izvan književnosti nimalo nije razlikovala od njegove borbe za jezik i sa jezikom. Šta više, između te dve borbe stoji znak jednakosti. Sloboda naroda i zemlje čuva se u jeziku, jer jezik je i narod i otadžbina. Jauci Petra Kočića zaista su izraz želje da se čovek suprostavi zaboravu, kako je to napisala Isidora Sekulić. A ta je želja upisana u poredak čije su proporcije epske, a ishod do kraja neizvestan. Jauče Kočićev čovek pod jezovitim silama koje su se okomile na njega, dolazile one iz političke istorije ili svetskog procesa po sebi, ali jauče i Kočićevo pero zatečeno pred bespućima jezika. Kada Kočićevu aktuelnost i modernost merimo kroz optiku njegove satire, njegove patriotske direktive, to je dokaz o lošim vremenima kojima smo i sami izloženi, ili o istoriji čija se kuglica povremeno zaustavlja na crnim poljima kukavičluka, podlosti, proračunate i zle gluposti. Daleko je bolje Kočićevu književnost čitati malarmeovski, kao jezičku invenciju prvoga reda, prvorazredni estetski događaj, jedno od čuda koje nam literatura ne priređuje prečesto. Tada su naše veze sa Kočićem nedvosmislene i neraskidive, veze između vlasnika iste kulturne matrice, učenika i učitelja, koji je iza sebe ostavio isključivo najbolje što je imao i mogao.
Čuli smo Zvonka Karanovića, ovogodišnjeg dobitnika nagrada Kočićevo pero i Kočićeva knjiga, a kojemu je dodelio žiri u sastavu Nikola Vukolić predsednik, Miljenko Jergović i Mladen Vesković. Slušamo sada Mladena Veskovića, koji je Karanovićevu poeziju nazvao poezijom tihe kontemplacije.
Pozicija pesnika, dakle lirskog subjekta, ono koji pesme ispevava u ovom izboru, a i u svim drugim dosadašnjim zvukovim pričama, je pozicija jednog umnog, senzibilnog pojedinca koji stoji na margini društvenih događaja. Ta margina je s jedne strane svesno izabrana pozicija, dakle nekoga ko ne želi da bude neko ko kroz svoje stihove, ko kroz svoju društvenu delatnost želi da menja svet, ali on to uočava. Dakle, u pesmama prvoj trećini vi vidite te elemente društvene stvarnosti koja se nepogrešivo učitava u sve ove stihove od početka do kraja. Zato možemo reći da je u ovom izboru poezija Zvonka Karanovića pre svega poezija rezignacije, određenog intelektualnog umora, s druge strane svedenosti jezika koji nije raspričan, jezika dakle koji ne želi da zavodi svojom slatkorečivošću, već pre da vas vraća na upitanost i čak i na momente možete definisati njegovu poeziju kao urbanu poeziju, poeziju dakle koja se zasniva na referencama vezanih za modernu kulturu, dakle film, rock and roll, disco muziku, brzinu, grad, fotografije, grad, najzad što je kasnije, sve dakle to jedan spoljašnji okvir koji vas naravno u prvi mah može ponukati na to da mislite da ćete imati jednu vrstu rock and roll poezije. koja naravno po sebi nije loša, daleko od toga, ali premalo je to reći za ovu poeziju. Ovo je poezija u kojoj postoje duboki egzistencijalni uvidi.
Zato ova poezija predstavlja pokušaj rekapitulacije blistave poezije u mračnom vremenu, kako je istakao i Nikola Vukolić, dodavši da je ona duboko lična, emocionalna i racionalna, dovoljno ubedljiva i sugestivna da u čitaocu izaziva uzbuđenje i intenzivan estetski doživljaj.
Knjiga mikroeseja Lutajuća planeta pesnika Nenada Miloševića nova je knjiga iz kolekcije Proplanci eseja Službenog glasnika. Na predstavljanju knjige u klubu knjižari i galeriji Glasnik bila je Tamara Krstić.
Svet, telo, duh i život, karavani pisaca u 90-im, kajanje i praštanje, književne nagrade nekad i sad, značenje pesme, novo i modernost, socijalistički pisci. Samo su neke od tema mikroeseja pesnika, književnog kritičara, eseiste, politikologa i urednika u redakciji dokumentarnog programa Televizije Beograd, Nenada Miloševića. U jednom mikroeseju Lutajuće planete Nenad Milošević zapisuje da je poezija prašina duha, dodaje reči Volasa Stevensa da nema života do u poeziji, kao i to da se ove reči mogu razumeti na više načina. Kroz nju i sama struktura knjige o kojoj govori Biljana Andonovska.
Ti fragmenti, mikroeseji, razne upitanosti, čuđenja, refleksije, kontemplacije, prizori i tako dalje, variraju od postavljanja nekih ozbiljnijih pitanja, tema, sasvim relevantnih i u okviru određenih domena, disciplina, kao recimo zašto se proučavaoci ne bave prepiskom Ive Andrića i Karla Šmita koje postoji, ili kako shvatiti to iskreno podržavanje, iskren način na koji Handke podržavao Miloševića i tako dalje, preko eseja koji su u pravom smislu lirski, negde najbliži Nenadovoj poeziji, organizovani oko nekog stiha, male epifanije, prizora, situacije, do onih eseja koji su zapravo neka vrsta satiričnih epigrama, tako kažemo, vrlo jetkih ili ljutih. Iako su oni tako vrlo raznovrsni i disperzivni, Ipak postoje neka dva glavna tematska gravitaciona jezgra oko kojih se kreću i za njih se vrlo lako prepoznaju i dva osnovna domena kojima se Milošević zapravo bavi. Znači, s jedne strane su to poezija i književnost, s druge strane politika, politikologija, društvena i ideološka pitanja. Tako da to su neke dve ose ili dve struje unutar ovih eseja koji naravno nisu strogo odvojene, naprotiv najčešće se sustiču u jednom, u svakom od tih problema i fragmenata. To je dakle između intimnog dnevnika i društvene neke hronike, pri čemu taj dnevnik nikada nije sasvim ličan, a hronika je uvek zapravo lična i zasnovana na nekim ličnim iskustvima.
U ovim mikroesejima podjednako funkcionišu pesnik, sociolog i književni teoretičar, zapisala je Milica Nikolić kao recenzent knjige, a urednik Petar V. Arbutina dodao.
Činjenica da je jedini autentični, istinski zavičaj Nenada Miloševića poezija, međutim, to ove tekstove ne čini manje vrednim. Ovo nisu tekstovi koje piše jedan pesnik zato što nema dovoljno ideja ili dovoljno inspiracije da napiše novu pesmu ili da se otisne nekakvim sebi svojstvenijim i sebi primerenijim poetskim i pesničkim putima. Ova knjiga je u stvari način da se progovori upravo iz tog već pomenutog aspekta intelektualne odgovornosti, jako važnog, međutim iz duboke potrebe svakog mislećeg čoveka koji je shvatio, a Nenad Milošević je to shvatio, da ukoliko ne želimo da učestvujemo u zlu, ovo zlo shvatite u nekakvom najširem i najmetaforičnijem smislu, onda moramo svedočiti o njemu. Znači, moramo pisati onome što nam je neposredno darovano i pogledu i iskustvu i moramo znati da smo i mi na neki način odgovorni za to. Srpske političke elite i književne, intelektualne, sve su smatrale da nepripadanjem jednom sistemu su samim tim manje odgovorni. Egzistiranje unutar jednog sistema vas čini odgovorni. Vi ste posredni deo toga, ali niste manje deo toga. Upravo i ta zabrinutost i zapitanost Nenadova, ti otvoreni krajevi eseja, ti zaključci koji su prosto više nespokojni nego što su koncizni, čine ovu knjigu jednom vrstom brevijara za godine koje su prošle i nekakvog zaveštanja koje on ostavlja nekakvom budućem vremenu da se eto i o tome pričalo na takav način.
O naslovu svoje knjige Lutajuća planeta govori Nenad Milošević.
Lutajuća planeta je skoro otkrivena, odnosno planete koje ne pripadaju ni jednom sistemu u kojem je središte zvezda i one su divne jer su tako slobodne od te gravitacije zvezdane, a s druge strane one su užasno opasne jer mogu da pogode neku drugu planetu i možda eventualno neko drugo nebesko telo i tada mogu da razore, da unište te lutajuće planete koje se slobodno svemirom kreću i ta pomisao na takvu lepotu i slobodu i opasnost me naterala prosto da ovu knjigu nazovem Lutajuća planeta, što mislim da ona na neki način jeste, da nosi u sebi i nešto lepo, a za neke moje oponente možda i nešto grozno i agresivno možda čak, što smatram da esteistika mora da ima u sebi. Ova esteistika kako ja zamišljam danas, kako bih ja voleo da pišem.
O postmodernizmu u ovoj knjizi Nenad Milošević je zapisao da jeste dostignuće modernog čoveka jer ga smešta između fikcije i stvarnosti na mesto gde još nije ugrožen, gde može bar izvesno vreme biti slobodan. Možda ovo važi i za knjigu Lutajuća planeta, kao i za prostor mikroeseja Nenada Miloševića.
Asinha, asinha, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser. cigarra que se põe a cantar e me deita perder. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Assim deverá eu ser, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Assim deverá eu ser. Se não fora, não querer.
Nastavljamo kulturne krugove govorom o događajima od sinoć. U galeriji Grafički kolektiv sinoć je otvorena tradicionalna izložba grafike malog formata Mala grafika i saopštena je odluka žirija o ovogodišnjem dobitniku nagrade Mali pečat i tri otkupne nagrade koje obezbeđuje Ministarstvo kulture i informisanja. Slušamo urednicu galerije, istoričarku umetnosti Ljiljanu Činkul. Beleži Tamara Vučenović.
Žiri je radio u sastavu Milica Žarković, grafičarka, prošlogodišnji laureat nagrade Mali pečat, Slavko Milenković, slikar i grafičar i Miroslav Sapunđić, istoričar umetnosti. Posle pažljivog pregledanja izložbe Male grafike, ocenjeno je da je selekcija veoma uspešna. Moram samo da vam kažem da učestvuje 137 autora sa oko 240 radova. Da je najstariji autor rođen 1932. a najmlađi 1993. Znači 60 godina je raspon između najstarijeg i najmlađeg i mislim da je to fantastično da stara generacija, odnosno stari umetnici i dalje rade i zadržali su svoju stvaralačku svežinu, a da novi mladi pristižu i ove godine je stvarno veliki broj mladih koji osvežavaju i grafiku i savremenu likovnu scenu. U užem izboru za nagradu bili su radovi Miodraga Rogića, Milana Blanuše, Ranke Lučić-Janković i Jelene Sredanović. Jednoglasno je doneta odluka da se Mali pečat za ovu godinu dodeli Lidiji Antanasijević za njenu grafiku Inventari. Od svoje debitantske izložbe u grafičkom kolektivu 1991. godine do danas, Lidija Antanasijević se posvećeno i kontinuirano bavi likovnim istraživanjima fenomena identiteta i stanja duha. Sa verom u sugestivnost i ekspresivna svojstva grafike, autorka dramatičnim kontrastima plastičnog sloja dela fokusira napetosti unutar ljudske psihe i nemira opšteg, egzistencijalnog i ličnog stvaralačkog introspektivnog diskursa. Tako i nagrađeni rad pokazuje vešto nivelisan odnos medijske raznovrsnosti i ubedljive poetike. Dinamika crtačkog tkiva bakropisa u sprezi sa zamrznutim kadrom fotogravure stvara vizualno snažnu celinu koja gotovo da negira utisak o formatu dela. Osobenost Beogradske grafičke škole prožete iskustvom kulturnog nomada na relaciji Beograd-London preporučuje delo Lidije Antanasijević kao jedinstvenu i izuzetno vrednu pojavu na našoj likovnoj sceni. Takođe, značajan stimulans ovom našem celom projektu daju i otkupne nagrade Ministarstva za kulturu Republike Srbije i ove godine su dodeljene takođe tri ravnopravne nagrade otkupne, znači nagrađeni autori su Jelena Sredanović, Aleksandra Rakonjac i Marija Grahovac-Karan. Kao što vidite, ove godine su devojke pobedile i veliki pečat i otkupne nagrade, što bi rekli ovi sportski novinari, ženska momčad. I srećno vam novu godinu.
Sati i 38 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Sada ćete čuti kako je protekla premijera drame u srpskom, na srpskom jeziku u sezoni 2014-2015. godine. Reč je o drugoj premijeri Narodnog pozorišta u Subotici. Ta druga premijera je predstava Galeb Antona Pavlovića Čehova u adaptaciji i režiji Filipa Grinvalda sa glumcima i rediteljem. Posle reprize razgovarala je Mira Knežević.
Kao Konstantin Gavrilović Trepljev nastupa Srđan Aleksić u predstavi Galeb.
Gledao sam nekoliko predstava Galeba u životu i uvek mi je nekako taj lik Trepljeva ostavljao jako snažan utisak. I ja veoma sam se obradovao kad sam čuo da ćemo raditi i da ću to igrati. Međutim, radost nije dugo trajala. Dva meseca smo radili vrlo naporno i mislim da posao još nije završen i ja još uvek razmišljam o Konstantinu. I mislim da ću raditi na toj ulozi dok god se predstava bude igrala. Ja sam pokušao tu, zapravo bilo je mnogo prepoznavanja sa moje strane mene u tom čoveku, kao što mislim da je bilo prepoznavanje kod mnogih mojih kolega u likovima koji igraju. On, to je mladi čovek koji bi želeo da bude umetnik i kome više nego išta treba podrška i potvrda.
Jeste. I živi u senci majke.
Tako je, tako je. I bilo je tu mnogo borbi u tom smislu. Kad ako prepoznajete sebe u liku koji igrate, onda to ume da bude ponekad bolno, proces ume da bude bolan i komplikovan, ali mislim da rezultat može da bude lekovit i za glumce i za publiku, jer Čehov je ipak pre svega bio lekar.
Srđane, da li opravdavaš njegovo samoubistvo na kraju?
To je teško pitanje. Pa ja mislim da čovek ni u kojoj situaciji, verovatno ni u kojoj situaciji ne treba da nema pravo da sebi oduzme život.
Ninu tumači mlada Kristina Savkov.
Pitanje je da li se, možda se to desilo upravo posle njenog odlaska od Koste. Mislim da je njen život isto tako završen u smislu toga šta je sve preživjela sa tako malo godina.
Kako ste se vi izborili sa tragedijom Nine?
Ne znam. Pitanje je da li sam se do kraja izborila. Jako je teško, proces je bio naporan. S druge strane, čast mi je što ja sam tek sad završila akademiju, što sam dobila ovu priliku. Prepoznajem se negde, negde ne, ali to što je ona preživela, ja ne znam da li to može iko da zamisli.
Irinu Nikolajevnu Arkadinu po mužu Trepljevu tumači Suzana Vuković.
Ovako kako smo mi radili, a kako i Čehov nagoveštava, Irina je ona koja neće da prihvati mnogo stvari. Ne prihvata prolaznost vremena, ne prihvata starost, ne prihvata bolest, ne prihvata smrt. Pokušava nekako lagodno da prolazi kroz život i naravno sve stvari koje ona ne želi da vidi, joj se duplo obijaju o leđa. Naravno ona do poslednjeg trenutka pokušava da to izdrži nekako da je ne dotiče. Mislim da je tu njena tragedija. Žena koja gubi empatiju prema drugima, koja podređuje neke stvari koje meni lično je bilo teško to raditi, nisu njoj toliko bitne koliko su meni. Znači porodica, brat, sve usmerava na karijeru, neki isprazni život.
Adaptaciju i režiju potpisuje Filip Greenwald.
Meni je bilo jako uzbudljivo, uopšte pre svega mi je bio jako uzbudljiv susret sa Čehovom. Mislim da je susret sa Čehovom nekako prilika za susret sa samim sobom i kako za mene, tako i za svakoga ko tu igra i tako onda i za publiku. I mislim u kojoj meri smo se mi sreli sa Čehovom, u toj meri si publika srela sa samom sobom, što mislim da je negde smisao pozorišta. I bio je jako naporan i uzbudljiv proces, zato što je to jako obimna i teška materija i nekako je koliko daje, toliko i traži Čehov.
Učinjena su određena skraćenja, međutim, predstava teče, priča se ne gubi, sve je tu.
Pa da vam kažem, vrlo su mala skraćenja, samo su malo skraćeni Trigorinovi monolozi, u drugom činu, Trepljeva je u prvom i čak je ubačen jedan neki Polinin monolog, tako da u suštini kvantitativno to je malte ne integralno. Ali je najveća intervencija u smislu adaptacije, gde su, to sam ja bio, prvo i osnovno pitanje mi je bilo da li da radimo u epohi ili sada davno, pre 5 meseci kada sam počeo da se spremam. Onda sam odjednom shvatio da je Subotica na obali jezera, tako reći, i da je jedno od glavnih motiva ovde samoubistvo. I bio sam začuđen do koje mere se neke stvari poklapaju i nekako sam želeo da smestimo predstavu nekako doslovno sada je ovde čak nekako i u pozorište. Pa da istovremeno da koegzistira taj prostor kao prostor nekog improvizovanog pozorišta, što ova zgrada i jeste, i prostor neke palanke na obali jezera.
Scenografijom za ovu predstavu bavila se Marija Kalabić, kostimom Zagorka Stojanović, a muzikom Srđan Marković.
A u istoj predstavi, dakle komadu Galeb prema drami Aleksandra Pavlovića Čehova u režiji Filipa Greenwalda, koji je izvelo Narodno pozorište Nepsinhas, drama na srpskom jeziku u Subotici u nedelju 21. decembra, govori Goran Cvetković.
Tragična lična drama.
Jedan od najznačajnijih simbola savremene drame je sigurno slika Galeba, koja je krasila i glavnu scensku zavesu u Moskovskom hudoženstvenom teatru, koji je otvoren ovom Čehovljevom dramom u režiji legendarnog glumca, pedagoga i teoretičara Konstantina Stanislavskog, za koga se i danas zna da je rodonačelnik duboko dođuljene glume psihološkog realizma, što je ostavilo značajnog traga na glumačku umetnost, koji i danas sija punim sjajem, naročito u verziji američkih nastavljača ove teorije i prakse, Lea Strasberga i kompanije. Iz te škole, Actors Studio, izašli su najbolji američki glumci od Marlona Branda i Jamesa Deana do Vivien Leigh, Meryl Streep, Jacka Nicholsona, Dustina Hoffmana, Al Pacina i Shona Penna. No, sam Stanislavski bio ubeđen da je suština glume iskreno uživljavanje u psihološke nijanse likova, pa je čak tražio od glumaca da iskonstruišu kompletnu životnu priču, neku vrstu biografije lika koje igraju, što naravno pre svega u filmskoj glumi američke realističke škole, koja se bazira na građanskoj drami i melodrami, mnogo doprinosi ubedljivosti izraza i obogaćuje komunikaciju sa opčinjenom publikom. Dakle, cilj je da publika dobije utisak da prisustvuje scenama iz realnog života, iako je naravno u pitanju, kao i uvek na sceni, čista umetnička konstrukcija. Dakle, smatra se da je konstrukcija uspela, ako likovi deluju kao da su došli pravo iz stvarnog života. A zapravo likovi se kreiraju uglavnom na sklopu psiholoških detalja nekog zamišljenog karaktera koji predstavlja zanimljivu jedinku za dramatičnu radnju filma ili predstave. Naravno, u sklop scenskog karaktera koji će glumac oživjeti na sceni ulazi i njegov položaj u društvu. Različito je ako je neki lik bogat ili siromašan. Njegovi motivi, što je za glumca najvažnije, su različiti i naravno zavise koliko od psiholoških, toliko i od socijalnih okolnosti njegovog karaktera. Ali koliko god se glumac uživa u ulogu lika koji tumači, publika je svakako svesna da se radi o scenskom prikazivanju date situacije. A slika koja se predstavlja kao celovit život zapravo je samo jedan njegov izabrani deo koji pokriva i onu neprikazanu cjelinu i tako stvara bazičnu neistinu koja se pokazuje doživljenim glumačkim izrazom. Čehov je svoja dela obično označavao kao komedije, a čak i sam Stanislavski je igrao i režirao te komade kao realističke drame. Samo Galeba sam se nagledao za ovih pola veka bavljenja pozorištem u raznim varijantama, pa sam čak gledao i nekoliko komedija, ali teško da bi i jedna interpretacija zadovoljila Čehovljev zahtev. Nekad su to bile vulgarne farse i komedije karaktera, zapravo izrugivanje sa njegovim scenskim likovima. Nekad bi to bila prava tragedija ili teška psihološka drama, a ponekad i razigrano raslojavanje priče i po 7 sati igranja, kao u slučaju Tomija Janežića iz Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Nikako da se na sceni vidi ono što je Čehov mislio i želeo da napiše društvenu komediju ili komediju društva i čoveka, otuđenog od svojih odluka, nesnađenog u sklopu okolnosti nabreklih društvenih kontradiktornosti, gde i kad pati, ostaje smešan u svom jadu. Naravno, teško je smejati se likovima koji pate u raznim okolnostima, ili su jako siromašni, ili su smrtno zaljubljeni, ili su lenjštine, ili su nezaposleni, ili su nesrećni zbog talenta ili zbog netalenta za neku umetnost o kojoj su nešto načuli, a ne znaju kako da se stvarno približe. Teško se smejati čovjeku koji se iza scene ubije iz puške zbog neshvatanja svog i položaja drugih i svoje okoline, zbog nekakve neostvarene ljubavi. Teško je smejati se ženi koja će sve prodati, čak i nasljeđeni višnjik od koga svi žive, da bi se ponovo približila svom nekadašnjem ljubavniku koju je tek pre nekoliko meseci ostavio u Parizu bez pare i dinara, jer je ona sve to na njega već potrošila. Teško je smejati se zaljubljenoj neuspjeloj glumici koja od plemenite i skromne seljantice postane glumica selica sa neizvjesnim angažmanom i teškom ličnom dramom. Teško je smejati se ocvaloj glumačkoj zvezdi koja je po cenu odbacivanja najbližih želi da hvata korak sa modom i uspehom, držeći se grčevito za beskrupuloznog preljubnika snobovskog pisca bestsellera. I tako dalje, i tako dalje. Ali Čehov je zaista želeo i pisao komedije u kojima su svi ti likovi smešni u široj igri društvenih okolnosti, u kojima nesvesni učestvuju, a bave se sitnim zanosima ispraznih muka. Kako se te komedije režiraju i kako se igraju, izgleda da će ostati još dugo velika pozorišna tajna. Predstava Galeb Narodnog pozorišta drame na srpskom jeziku iz Subotice u vrlo skrupuloznoj režiji Filipa Grinvalda i u vrlo ubedljivoj igri nadahnutog, talentovanog i veoma vrednog ansambla ovog pozorišta pokazala nam još jednom kako se naravno može napraviti odlična predstava realističkog pozorišta, psihološke građanske drame od Čehovljevog teksta, jedna jako dirljiva, tragična melodrama, čak sa veoma savremenim pozorišnim izrazom, a da se ne priđe bliže onim ciljevima koje Čehov pred svoje tekstove postavljao. Jednom rečju, gledali smo odlične glumce u tumačenju složenih i dirljivih, duboko nesvjesnih karaktera, a da nismo dobili odgovore na ona pitanja koje Čehov zaista postavljao. Zašto ovi likovi koje on slika na sceni, ne uspevaju da ostvare svoje ideje o životu i da ostvare ono što najviše žele, sreću. Mislim da je problem u tome što su likovi tumačeni pojedinačno i tumačeni su atraktivno, uspešno, duboko doživljeno, autentično, ali time su nam doneli jednu parcijalnu sliku sveta, zapravo jedan segment slike sveta koji se predstavlja kao kompletna slika, što je ključ za melodramu. Publika, naravno, sa velikom pažnjom i dubokim doživljajem prati muke likova na sceni, plače sa njima, guši se u njihovoj psihološkoj zamci, ali nije u situaciji da sagleda dublju i širu sliku društvenog konteksta koji jeste istinski uzrok te patnje pojedinca. Kao što sam rekao, taj famozni Čehovljiv humor i njegova naročito podcrtana komedija ostaće i dalje tajna za građansko repertoarsko pozorište, dok se ne nađe svetski majstor da tu enigmu razreši. No, to nije razlog da ne kažemo sve najbolje o režiji, u onim okvirima koje je sebi zadao Philip Greenwald. Sva pitanja karaktera, njihovih odnosa i međuzavisnosti u ovoj predstavi su sasvim realno i realistički, tačno i slihovito rešeni. Glumci su dosledno sledili reditelja i sa velikim doživljem i mnogo mašte dočarali realne likove u dramatičnim situacijama. Od velike glumice Irine Arkadine u izvođenju veoma spretne i najbliže Čehovu kritički nastrojene prema liku Suzane Vuković, pa do iskrene početnice u glumi opčinjene senkama slave Nine Zarečne u zanosnoj interpretaciji jasne i iskrene mlade Kristine Savkov. Svi glumci su igrali tačno i dosledno, realistično i doživljeno. Isticao se dubinom i svežinom izraza u liku podcenjenog i tragičnog umetnika Konstantina Trepljeva, vrlo originalni sasvim u liku koji igra scenski šarmantan i strastan Srđan Sekulić. Ali i nesjećnica zaljubljena do uši u tog istog Konstantina, a udata za slučajnog i nevoljenog gubitnika, Maša Minje Peković, bila je slikovita i glumački sagrađena temeljno i do detalja. Lik uspešnog pisca i pohotnog slabića ljubavnika, Trigorina, duhovito i slikovito je odigrao Čaba Ralbovski. Uopšte se ansambl je vredno radio i napravio vrlo, vrlo dobru predstavu realističkog pozorišta, koja će sigurno puniti salu i omogućiti publici da se još jednom uživi u teške probleme nesrećnih ljudi. Vjerovatno će i to uticati na donošenje nekih zdravijih odluka u svakodnevnom životu savremenog pojedinca. No, Čehov još nije našao pravi izraz za svoje duboke scenske i filozofske namere i ideje. Ali pozorište je živ mehanizam i nikad se ne zna kad će gejzir nove umetnosti buknuti i obasuti nas vrelom vodom novog saznanja. Srećno. Don't wanna give, don't wanna steal, don't wanna be anything I'm not. You take answers, I give questions, like some rolling monologue. Wanna be the one to say that today could be the day, a day to believe in what you know is what you know. I will take you as you are, please accept me as I am. Find your lonely life bizarre, know it's above you, I know it's below me. Don't want to live life in your shoes, I don't feel I know. Directions I don't need. Up and up and round we go. First it's fine.
15:55 na Kulturnim krugovima najavljujemo večerašnju premijeru u Narodnom pozorištu u Nišu, gde će biti izvedena predstava 12 gnevnih žena. Tekst prema filmu 12 gnevnih ljudi Reginald Rosa napisala je Jelena Mijović. Ovo je prva premijera Niškog pozorišta u ovoj sezoni, o kojoj za Kulturne krugove govori upravnik pozorišta i reditelj predstave Ivan Vuković. Autor ove rubrike je Biljana Mijalković.
Zanimljiva je sama premijera, da krenemo od toga uopšte, na svo ovo dovijanje koje svi radnici u kulturi moraju da se prosto naviknu, tako da u svakom slučaju ono što je jedna, eto tako, posebnost, ne prvi put naravno u Niškom pozorištu, već 127 godina nema ničega potpuno novog, mislim u pozorištu sam nema ničega potpuno novog u svetu, ali to je skoro isključivo ženska podela sa dvoje muških glumaca. Je nekako zanimljiva priča, dosta puta obrađivana po filmu iz 57. godine 12 gnevnih ljudi. Razne neke i filmske adaptacije su postojale i pozorišne. Ja sam imao ideju da vidim šta bi se to desilo, izgovore nekih razloga, šta bi se to desilo da tu priču prebacimo u Srbiju i da su toj poroti žene. To sve dešava naravno danas. Imamo jednu zamišljenu situaciju da mi imamo porotnički sistem od 12 porotnika kao što to ima američki pravni sistem. Šta bi se desilo, kako bi se žene tu ponašale, koliko je i naravno sva druga pitanja kod nas, ne samo da li je pravda moguća, nego i gdje smo mi sa svojim stavovima, koliko neko može da, pa na kraju krajeva i koliko mediji stvaraju neku sliku, koliko uopšte postoji objektivno rasuđivanje, ne samo o nečemu tako strašnom kao što su zločini, nego uopšte o pojavnosti nekoga, o nečijem imidžu. Dosta se priča danas da živimo u tom vremenu, tako da možete sebi da manje više ne uredite ili kupite, ali da možete da napravite sliku o sebi koja potpuno ne mora, koju realnost apsolutno ne mora da podržava, da bi bili neko ko je važan, ko je značajan. Žene su mi bile zanimljive jer znate kako to uvek kad se radi, muškarci su nekako više, znate, 12 nepoznatih muškaraca u sobi uvek se malo ponašaju kao u plemenu, uvek ima jedan alfa mužijak, onda oni koji ga prate, ne da Bog da imaju dvojica alfa mužijaka, onda to već kreće rasprava i ne sreće. Žene su mnogo suptilnije, promišljenije, nemaju takve podele, nemaju taj mentalitet ono horde, mase, da ne kažem, i teže im je da upadnu neke probleme u hajku ili da unisono govore jednu istu stvar u koju ne veruju, ali zanimljiva priča, probali smo napravimo nešto što je ne samo novo, tekst Jelene Mijović, koji jeste rađen po motivima, ali zaista je manje više možda ostalo osmina originalnog teksta, i da je u samoj glumi, u igri, svi su sve vreme na sceni, sve žene su sve vreme na sceni, da u igri u svemu probamo da budemo sveži i zanimljivi i da pružimo neku predstavu kakvu generalno nemamo na repertoaru.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Danas u tematskom bloku Filmorama govorimo o dva vrlo značajna događaja. Prvi je manifestacija Najkraći dan, koji je 21. decembra održana u Beogradu i još 10 gradova Srbije, a u drugom delu temata Filmorama najavljujemo premijeru prvog 3D srpskog filma Peti leptir, koji će biti premijerno prikazan večeras u velikoj dvorani Centra Sava u dva termina od 18.20 sati i 30 minuta. Najkraći dan obeležava se 21. decembra, najkraćeg dana u godini. To je dan kada počinje zima, a zbog svoje simbolike on je proglašen svetskim damonom kratkometražnog filma i obeležava se širom Evrope i sveta u cilju afirmacija ove filmske forme. Prvi put je najkraći dan održan 21. decembra prošle godine u organizaciji Film kulture, koja ovu manifestaciju realizuje zajedno sa Filmskim centrom Srbije, Ministarstvom za kulturu Republike Srbije i Evropskom filmskom akademijom. U okviru manifestacije Najkraći dan, pored maratona kratkometražnih filmova, koji je kao kruna ove manifestacije, održana je niz radionica u Domu omladine Beograda, zatim održana je jedna vrlo zanimljiva tribina koja se zove, odnosno zvala, Utopija ili Kako su me izdali sopstveni ideali. Reč je o tribini sa fokusom na pitanje da li film oslikava i utiče na stanje u društvu. Upravo ćemo o toj tribini govoriti u narednim minutima današnje temata Filmorama. Reč je o programu koji je emitovan u Domu omladine Beograda od 16 sati i 30 minuta do 18 sati i 15 minuta i u okviru njega su prikazani najrazličitiji filmovi različitih godina proizvodnje. Reč je o filmovima Naše će sjeni, Vladimira Perišića, Manifest za slobodu, Predraga Golubovića, o ljubavnim veštinama Karpa Ćimovića godine, Crni film Želimira Žilnika, Graditelj Živka Nikolića, Poslednji TV dnevnik Nikole Majdaka, Koncerto Politico Jelene Stanković, Voz Gorana Kostića, Mentalitet Stefana Orlandića i svakih pet minuta Vojina Vasovića i Srećna nova godina grupe Autora. Posle ovog bloka filmova održana je i ova tribina. Tribinu je vodio Viktor Marković, a učesnici su bili Dragana Kanjevac, Dimitrije Vojnov, Žikica Simić i Aleksandar Protić. Za početak slušamo Žikicu Simića koji govori o tome kako izgledaju svi ovi filmovi iz današnje vizure.
Imate utisak da se onako, dok je vreme pregazilo, da je to sve pase i da... Mislim, filmovi vas ne ostavljaju ravnodušnim. Znači, ti filmovi imaju tu neku osnovnu, neku substancu koja je tu važna. I zbog toga mislim da možda to što oni izgledaju tako anakrono i nije toliko važno. Važno su da su tu bili neke zaista dobre ideje plasirane, počeš od ovog Žilnikovog filma, pa ovo što je rekao Karpo radio... Pa, mislim, svašta smo tu imali prilike da vidimo, da se podsjetimo možda na neke stvari koje smo zaboravili, da vidimo da se vreme možda i nije mnogo ni promenilo, da su stvari ostale iste, da su odnosi u društvu isti, samo su protagonisti drugačiji. I eto tako, mislim da to sve ima neku funkciju, meni je onako bilo, malo mi je bilo tužno da to sve gledam, jer vidim da, eto, prošlo je toliko nekih filmovi 76. ne znam, 72. godine, Sve to može i sad možda boljom tehnikom, boljom, ne znam, rasvetom i da se to bolje snimi, ali priča nekako ostaje ista i nekako je ta priča meni bar tužna. Tako da mislim da vreme, možda sa tog nekog formalnog aspekta jeste važno da učinjeno te filmove anakronima, ali dobri su to filmovi. Mislim, nešto tu ima suštastveno.
Ovaj program je analizirao i Dimitrije Vojnov.
Ja bih u ovoj selekciji zapravo izdvojio dva filma kao njen početak i kraj, pošto je selekcija pre svega tematska, tako da se ne bih ulazio toliko u neku estetsku procenu samih filmova i nešto što bi njih moglo da poveže, jer su oni vrlo različiti, nastajali su u različitim periodima, ali dva filma koji su paradigmatični, u stvari negde istorijski. Prvi je film Naše će sjeni, to je film Vladimira Perišića, i film CQ, grupe studenata sa interakcije. Zapravo mislim da ta dva filma su početak i kraj, mada su oni potpuno, ovaj film sa kojim sam ja celu stvar počeo, zapravo govori o nekim događajima koji prethode, a ovaj govori o nekim, da tako kažem, najsvežijim događajima. Zapravo negde obuhvataju jedan vek u kome smo mi, znači, prošli put od velikih ideja koje su čiji su simbol ostali mladobosanci, Gavrilo Principi i ti događaji, pa nadalje ima dosta velikih ideja koje su prezentirane u ovim filmovima, a završni CQ je u stvari film o jednoj potpunoj smrti svih ideja, jednoj velikoj krizi političke alternative i političke imaginacije kod nas, film koji govori o Branku Iliću, momku iz Otpora, koji će kasnije biti tema jednog dužeg filma Vladimira Milovanovića, Lice revolucije, ali koji nije kratkometražni, nego je srednji metar u pitanju. Međutim, to je ta tema, dakle, taj momak koji je bio protagonista Otpora, a kasnije potpuno završio na margini, našao se u jednoj situaciji koja ga je u najmanju ruku prevazišla, pojela, sažvakala i ispljunula. I to je naše stanje danas, dakle, to je nedostatak ideja, nedostatak političkih alternativa, nedostatak političke imaginacije. Dakle, kreće se od velikih ideja i završava se jednim potpunim odsustvom ideja, tako da mislim da ta dva filma zapravo zaokružuju tu jednu suštinsku priču ove selekcije. I mislim da je to jako važno, zato što prolazimo kroz jedan istorijski pregled i ideja i estetika i autora, a na kraju završavamo sa nečim što je naš sadašnji trenutak.
Za Žikiću Simića druga dva filma su nešto što je na njega ostavilo najjači utisak.
Jedan, onako, iz čisto privatnih razloga, ovaj poslednji TV dnevnik Nikole Majdaka, jer sam video da je koscenarista za taj film bio Ljubomir Milojević Ljubac, to je inače moj drug iz najranijeg detinjstva s kojim sam odrastao zajedno na Kragujevačkim ulicama, koji nažalost više nije sa nama, tako da mi je to bilo malo, on je posle bio ilustrator, napravio neke omote za Smak i tako dalje, znači jedan čovjek koji je onako involviran u kulturu popularnu na mnogo načina. To mi je bilo onako lično. A što se tiče ovih, inače, drugih filmova, ja bih izdvojio ovaj Žilnikov film. Izuzetno zanimljiv koncept, izuzetno zanimljiv jedan, kako bih rekao, socijalni eksperiment koji smo imali prilike, kako to već znamo, u filmovima Žilnikovim da gledamo in vivo. To mi je bilo jako zanimljivo. Zanimljiv je bio film i o ljubavnim veštinama o Karpa Cimovića Godina, jer sam vidio da je producent filma bila Zastava filma, da je film potpuno diverzan i da je to bio nekakav zez koji je verovatno izazvao strašnu reakciju u generalštabu. Mislim da sam posle na internetu i pronašao neku izjavu reditelja na tu temu, tako da mi je to bilo vrlo, vrlo provokativno. I naravno film Graditelj Živka Nikolića, koja je fenomenalna na sve moguće načine, meni se jako vizualno dopao, tako da sam kasnije gledao da je to neki Branko Perak snimao taj film. Mislim da čovjek nevjerovatan talent, i Ksenija Zečević je pisala muziku, koja takođe više nije naravno sa nama. Eto, to su neki filmovi koji su...
S obzirom da je ova tribina bila usmerena na pitanje da li film oslikava i utiče na stanje u društvu, nosila je naziv Utopija ili Kako su me izdali sopstveni ideali, logično je bilo da se nametne priča i o propagandi koja se širila, odnosno možda širila, putem filmske umetnosti, Žikica Simić i ostali učesnici ove tribine, Dragana Kanjevac, Dimitrije Vojnov i Aleksandar Protić, odgovaraju na pitanje Viktora Markovića kako prepoznati propagandu.
Pa ja lično prepoznajem propagandni film po tome što imam otpor prema takvom filmu. To je, mislim, neki organski otpor prema takvom filmu. Kad gledam film koji mi nameće neke ideje i kad ja osetim da je taj film napravljen sa namerom da se publici nametnu neke ideje, onda ja imam ovaj otpor prema tome i to je neki moj lični pokazatelj da taj film nešto, da s tim filmom nešto nije u redu. Inače, ne osjećam se baš dovoljno kompetentnim za ovu vrstu diskusije. Ja moram da samo da se vratim na jednu rokersku situaciju. Ne, tamo negde 60. godina u Greenwich Village su sedeli Phil Ox i Bob Dylan. Phil Ox i Bob Dylan su bili protestni pevači, znači zagovarali su neke ideje, bili su vrlo aktivni u politički i onda je ali Bob Dylan se u jednom trenutku osvesti. U tom razgovoru koji je verovatno izmišljen, nalazi se u jednoj knjizi o Bobu Dylanu, on kaže ovom Philu Oxu da to, baviti se politikom umetnosti je potpuno bez veze. Da njega zanima samo on, njegov unutrašnji svet i taj neki odnos koji on kao takav individu ima prema drugoj, prema svetu, a ti ako hoćeš da se baviš politikom, bavi se politikom. Phil Ox je naravno ostavio svojim pozicijama i dalje zastupao sve te stavove politički vrlo aktivno, a Bob Dylan se otisnuo, znači, u jedan svet koji je bio umetnički svet. Međutim, taj njegov rad u tom umetničkom svetu je takođe, ja mislim, na neki način propagator nekih vrlo ideja. One se mogu prepoznati, ali te ideje, znači, nisu političke ideje, te su ideje nekako, kako bih rekao, civilizacijske, humanitarne neke ideje koje on kroz svoju muziku kroz plasira. Ja mislim da, tako, da je tako isto i u filmu. Veliki reditelji su verovatno zastupali, John Ford je zastupao jedan vrlo krut moral, u njegovim filmima se vrlo vidi da je to jedan moral koji je porodični, koji je porodica na vrhu, sve se zna, ali je to sve nekako urađeno sa dosta topline i tako da publika ne mora da oseti da je tu izmanipulisana, nego jednostavno uživa u toj priči.
Rekli ste, publika uživa i nije izmanipulisana. Ja upravo mislim da je obrnuto, da publika uživa, a zapravo se s njom ipak se obrađuje u određeni vrednostni sistem, da je tek onda zapravo vrhunski izmanipulisan. Dakle, ako vi nemate tu vrstu, ajde kažem, nekog intuicije, da kažete, ili nekog instinkta, ili kako god to nazvali, kažete, ovo mi se gadi propagande na prvo, ili tako. Nego je to neka sofisticirana varijanta propagande gdje vi popijete priču, kažete, upušte ovo lepo, fin film, sve super, umetnički ima vrednost, ja mislim da i tekako ima kroz filmsku istoriju takvih stvari. Mislim, ne samo filmsku, nego i književnu i tako dalje. Mislim, nije...
Čitav Hollywood, u stvari, to neko polje pop politike, mislim, a sve možemo da čitamo u tom ključu i to tome i služi, jel tako, kao neko ministarstvo kulture američko. To mi Hollywood.
Da, naravno, ja imam teoriju za Hollywood, ne znam, uopšte ne mogu da je dokažem, ali čini mi se da u svakom
tačno
filmu,
to
verovatno je tačno čim ne mogu da dokažem. Da? Američka zastava, da. Da, oni dobiju neke poreske olakšice ako u filmu ubace američku zastavu, čak i ako... Pa, ne mogu da dokažem, ali zanimljivo je.
A kad ide unafor?
A ne znam, ti je najbolje poznaje tu temu.
Nema i moraš kružiti. Ali imaju ako snimaju u izjavu.
A o propagandi govori, odnosno govorio je i Dimitrije Vojnov.
Postoje stvari koje su apsolutno nepopularne na jednom mestu i u jednoj grupaci, a strašno popularne na drugom. Recimo, George Bush mlađi je bio on je inače religiozan čovek, strašno insistirao na religioznoj simbolici, na tome kako je on u misiji, kako su neprijatelji Sotona, kako je to jedno opšte stanje jednog Armagedona u biblijskim okvirima i da se nalazimo u jednom biblijskom vremenu u kome sticamo okolnosti i Amerika, ta sila koja zastupa dobro. To u većini zemalja verovatno ne bi dobro prošlo. Mislim, verujem da recimo u Francuskoj ili u Engleskoj, naravno u Britaniji, naročito recimo da bi premijer doživio potpunu katastrofu kada bi dao takvu izjavu. I u Americi on doživio katastrofu kod jednog dela javnosti, ali je taj deo javnosti kome se to sviđa toliko veliki da se to oseti na izborima. A u javnosti to naravno nailazi na zbunjenost, na skepsu i tako dalje. Pa ste u jednoj državi koja je izrazito sekularna, verovatno na formalno, da kažemo, i najsekularniji, najliberalniji u tom pogledu, ali kada govorimo o tome šta glasači osjećaju, to je sve potpuno drugačije. Tako da je to kod propagande takođe, znači da li propaganda treba da se usmeri na neke ljude koji će u javnosti na nju povoljno da reaguju ili na one koji će na glasačkom mestu dobro da reaguju, naravno se bira glasačko mesto. Mislim, javno u tom smislu ne mora da bude toliko važno, naročito kod nas da je potpuno razorena, da nema više ni medija, pa samim tim nema, a pre toga već nije bilo ni javnosti, tako je to sad sve potpuno jel, do temelja. I mislim da je tu interesantan ovaj film Concerto Politico, koji odlično govori o ljudima koji su se skupili i udarali u one kontejnere. Znači, ja se sećam toga, ja sam udarao u šerpu na prozoru mog stana, i ja sam zaista verovao u tom trenutku kada izađem na prozor u pola osam i počnem da udaram sa nekom kašikom za cipele metalom po nekoj šerpi i kada izađu na drugi prozor, ja sam mislio da će na sledećim izborima Milošević neće preći cenzus. A onda se tri godine kasnije desi izbori gde u sve strance, sve otpore, sve to, jedva Milošević izgubi za 1%. A kad gledate to, mislite, ma nema na sledećim izborima, ono, uopšte ne, neće ući u Skupštinu. Tako da mislim da tu propaganda, to na koga ona utiče, to je takođe vrlo bitno, jer javnost nekad ima pogrešnu percepciju rezultata toga.
A o mehanizmima propagande govorio je Žikica Simić.
Pa ja sam, nikad se nisam bavio propagandom, ali propaganda, postoje naravno ljudi koji se bave time i koji znaju kako se prave propagandni filmovi, propagandni spotovi i šta sve oni treba da izazovu kod nekih ljudi, ali ja zaista ne znam sad to kako se to zaista radi. To nekako bilo izvan mog delokruga delovanja kao psiholog, ali rekoh i malo pre da ja lično kao čovjek koji je to odrastao u bioskopskoj dvorani, nekako verujem u film pre svega kao umetnost koja se nekako zagovara pojedinca i individualan jedan pogled na stvari i ja u tom smislu verujem u film i zbog toga sam i volao sve te filmove koje volim i dan danas, a ne zbog toga što su me one učili nekim globalnim idejama, nego su me učili o tome kako ja kao individua da se odnosim u ovom svetu za koji sam doživljavao i sad doživljavam da nije baš nešto, Bog zna kako, blagonaklon prema meni. Tako da sam ja eto to naučio iz filma i mislim da je film u tom smislu jedna zaista vrhunska umetnost i da čovjek zaista može iz tih nekih klasičnih filmova da nauči mnogo stvari o tome kako treba stajati čvrsto i držati do nekih svojih uverenja. Naravno, film je snažan medij, on je gleda se u mraku bioskopske dvorane, u mraku se skidaju raznorazni velovi se skidaju, čovjek ostane sam u mraku sa slikom i tu sad to je pogodno sredstvo za plasiranje raznoraznih ideja. Psiholozi znaju te trikove da ispod nekog praga opažanja mogu da vam, to su radili u Americi, ispod praga opažanja da vam pošalju neku poruku, vi niste ni svesni da ste tu poruku percipirali, ali prodaja deterdženta poraste. Tako da tu ima raznih trikova.
Dakle, slušate zvučni zapis sa tribine koja je održana u subotu 21. decembra u Domu omladine Beograda. To je tribina koja je usledila posle programa Juptopija koji je prikazan u okviru maratona kratkometražnog filma Najkraći dan. Tribina je nosila naziv Kako su me izdali sopstveni ideali sa fokusom na pitanje da li film oslikava i utiče na stanje u društvu. Učesnici ove tribine su Dragana Kanjevac, Dimitrije Vojnov, Žikica Simić i Aleksandar Protić, a Viktor Marković je bio moderator. Slušajte njegovo pitanje i odgovor Aleksandra Protića.
Da li je moguće snimiti film, a da društvo nema nikakav uticaj na tebe kao filmskog stvaraoca? Da li možeš nekako da se potpuno izoluješ i da...
Izvolite.
Ja se izvinjam. Nažalost, mislim da može.
Nažalost?
Pa mislim nažalost. Zato što prosto niko od nas nije... I oni koji se najviše trude da žive van, ne znam, nekog šireg sveta, prosto to je nemoguće. Pritom, ja mislim da to ništa loše. Da prosto čovek kao jeste negde nije stvoren sam da živi, nego prosto u nekoj zajednici. Sad, da li zajednica nije dobra, to je druga stvar. Ali mi se čini da u poslednje vreme, ja sam bar gledao, neke filmove nisu kratke, nego su dugometraže, da se čini da ljudi koji prave te filmove prosto kao da žive, ne znam, na mesecu, a ne ovde. a bave se stvarima koje se kao društvom, ja kažem. Znači, bave se društvom, ali kao da oni ne žive u tom društvu, nego žive negde mnogo daleko. I prosto meni to nekako...
Da,
ne mogu, neću primjer, zato što sam odlučio da ne pričam o primjerima, ovdje bilo bi nekolegijalno, ali ima nemali broj toga, mislim. I to nije, prosto mislim da to nije neka stvar koja je isključivo rezervisana za kao Srbiju, pa sad smo mi, ne znam, nešto zalutali, nego prosto je to neki malo, ipak malo širi kontekst. Ima i francuskih filmova koji su isti takvi, da se razumemo. Dakle, nije, i to je nešto što je tendencija poslednjih, ne znam, pa više od 10-15 godina, sigurno. I to je meni onako, meni to malo smeta, prosto mi nije jasno, ali ja mislim da su u tome krivi ovi neki ti načini finansiranja filmova, gde vi dobijete neki par od fonda, pa nešto snimite, pa to nešto zapričkate, nemate interes da to prosto se dopadne niti publici, niti bilo kome, ali to unaprijed jedna sigurna, stvar na sigurnom. Prosto ta jedna lažna sigurnost u kojoj ste uvijeni u određenom načinu pravljanja filmova, prosto vam daje za pravo da vi budete tako, kao da niste iz društva u kojem živite.
A čujemo i mišljenje Dragane Kanjevac.
Niste hteli da kažete primer filmova koji se bave, koji su, da kažem, nešto kao, nisu društveno angažovani, kao da nisu iz ovog društva, tako se nešto promenili. Meni su zanimljivi baš ti, ja ne znam na što mislite, nisam pitala zbog trača, nego baš me interesuje na kakvu, koji je bio primer, zbog toga što inače, ne samo u filmu, nego i u javnosti, i u drugim, da kažem, formama izražavanja, kad god imate to neko elitističko gađenje prema društvu, narodu, nisam ja deo ovog ovde, nisam ja deo tog mentaliteta, to je uvek baš izraziti primer tog mentaliteta, to jest onog protiv čega ti ljudi ili u odnosu na što ne žele da se obaziru. Znači, ti neangažovani solipsistički ili ne znam kakvi već larpistički filmovi takođe su deo, pokazuju u stvari društvo u kome mi živimo isto tako kao i ovi angažovani.
A da li na ovim našim prostorima ima filmova koji na bilo koji način mogu da utiču na društvo i društvene promene, govori Dimitrije Vojnov.
Film koji utiče na društvo, nažalost, više ne postoji u Srbiji. Znači, u Srbiji nema filmova koji mogu utiču na društvo, zato što mislim da su ti filmovi koji su nekakav društveni agens postojali. Pa mislim, teško reći da postoji i u svetu, ali ajde tako kažemo da je to film, recimo američki film 70-ih, zaista dosta uticao na društvo, ali i društvo uticalo na taj film, jer je smena između tog starog klasičnog studio sistema i novog Hollywooda koji je nastupio na prelazu 60-ih u 70-te godine, između ostalog nastupio zbog toga što američki film u jednom trenutku više nije korespondirao sa stvarnošću i sa mladom publikom i sa ljudima koji tu žive i koji sad počinje, ne znam, vijetnamski rat, antiratni pokret, tako dalje, a ne postoje filmovi koji mogu da prikažu tu tenziju. Onda je prosto došlo do radikalnog raskida. Hollywoodski studiji su rekli, dobro, ovo sad više ne funkcioniše, iako ti filmovi nisu čak bili ni komercijalno neuspešni, ti, da kažem, staro hollywoodski filmovi, to je tako prosto, došlo je do jedne estetske smene generacije, došli su novi rejtinji, 70-ih godina nastaje nova kinematografija, dakle, društvo i film se uvek prožimaju i te stvari su uvek negde u nekoj sinergiji. Međutim, šta je problem? Problem je to što filmovi ne mogu više utiču na društvo nigde, zbog toga što su se publike raslojile. Znači, više nema filma koji se obraća svim potencijalnim gledaocima i komunicira sa svim generacijama. Naravno, možemo da kažemo, postoje filmovi koji su fenomen u tom smislu da imaju dosta široku neku ciljnu grupu, ali jako mali broj filmova imate kao ranije, ne možete da kažete, znam, pojavio se Kum, pa su ga gledali od tinejdžera do starijih ljudi. Prosto takvi filmovi više ne postoje. Postoje filmovi za tinejdžere, postoje filmovi za starije ljude, postoje filmovi za devojčice, postoje filmovi za zaposlene, za studente, za ovakve, za onakve. Znači, sve se to segmentiralo i onda filmovi prosto ne mogu da imaju društveni uticaj, jer komuniciraju sa jednom vrlo malom grupom ljudi. I to je jedna stvar koja se naravno umeđu vremenu desila svuda. Kod nas je to još ponajmanje prisutno zbog toga što kod nas kada se desi da neki film komunicira sa publikom, ima da kažem, obraća se jednoj široj ciljnoj grupi, ali je problem u tome što kod nas filmovi ne mogu da utiču na publiku toliko zato što je naša populacija na nivou cele države, samim tim filmska publika je dosta stara. Tako da vi sad imate zemlju sa jako visokom prosečnim godinama gledalaca, to su ljudi koji su već praktično, dakle, u proseku već formirani. Razlika između prosečnog Beograđana i prosečnog građana Istanbula po godinama je 20 godina. Dakle, vi naprosto više nemate publiku na koju vi možete znatno uticati filmom. Prosto mladih ljudi nije dovoljno i mlade ljude ne možete da na takav način mobilišete filmom. Tako da ako neko to i može, u pogledu, ne znam, modnih trendova, pa čak ako govorimo o tome, zanimljivo je da vi danas nemate toliko modnih trendova koji diktiraju filmovi. Što je zanimljivo, u staro vreme to bilo drugačije. Nemate zvezde koje su univerzalno prepoznatljive za ljude svih generacija. Ne postoji filmska zvezda za koju ja, čije ime ja sad mogu da kažem, ne znam, za ručkom sa svojom porodicom, a da moji roditelji znaju ko je to zapravo. Osim ako nije neka zvezda formirana ranije, ako sad kažem, ne znam...
Dragan Bjelogrlić.
Dragan Bjelogrlić je zvezda koja je formirana pre 30 godina. Nema novih, to je problem. Mislim, domaći glumci imaju, da kažem, sad govorimo o globalnim okvirima, sad ako kažemo, evo, ko je najpopularniji glumac sad na svetu, ne znam, naprimjer, ajde, kažemo, neki od tih novih, ne znam, Ryan Gosling, ono, i za Oscar je interesantan i popularan. Recite to sad nekom starijem građaninu koji prosečno prati film, koji nije baš filmofil, ne znači mu ništa. A, naprimjer, da ste rekli Al Pacino 70. neke godine, svi bi znali. Mislim, i to je jedna ta razlika koja se desila kroz to segmentiranje publike. Tako da film ne može više tako znatno da utiče. On može samo da i dalje bude moćan medij da prenese neku informaciju na nivou toga da, na primjer, vi imate događaj, snimite dokumentarni film, u tom dokumentarnom filmu obradite događaj u potpunosti i ponudite ga nekome ko nije mogao da prati vesti o tome, na primjer, sve vreme. Tako da, ne znam, sad ima dokumentarni film o Snowdenu, Citizen 4, to je zgodno, sve je na jednom mestu. Pa sad neko ko baš nije pratio, sve može celu stvar da obuhvati. Ali neće Citizen 4 da promeni sliku o Snowdenu. Niti je film o Julianu Assangeu, od kog smo očekivali, igrao ga je glumac koji je Sherlocka Holmesa, Benedict Cumberbatch, očekivalo se mnogo. Ništa, nije film čak ni privukao publiku, nikoga to nije zanimalo, a čovjek živi u kući u ambasadi već 2 godine. Mislim, i šta je sve doživeo pre toga, očekivali bi ljudi da to bude strašno interesantno, ništa. Ni publika ga nije prihvatila, prosto ništa se nije desilo.
Možda su to, u stvari, događaje u realnosti interesantniji nekako, ne možeš da ih napraviš da budu još interesantniji.
Pa ne, moguće, ali on će kažem, eto, to je jedna sjajna priča. Znači, kada bi sad neko rekao o kome ćemo istinitu priču, pa evo, Assange je stvarno prvi na listi za interesantnu priču, snimljen je film, i prosto ništa se nije desilo. Znači, nema više tog kapaciteta, među ostalog toga što taj film nije baš tačno znao kome se obraća. Znači, te neke ciljne grupe očigledno više praktično da nije ni bilo. To je takođe interesantno. Filmovi o ratovima, vrlo atraktivna tema, kontroverzna. Setimo se ranije filmova Vod, na primjer Olivera Stone, izrazito društveno kritički film protiv rata, osvojio Oscare, ogromna gledanost, sve rezultati. Danas u Americi se, na primjer, filmovi o ratu smatraju, ono, kaže se box office poison, znači to propada na blagajnama, ne može da prođe. Reditelji čak, recimo, prave dogovor ako hoće s tim ratni film, onda napiše ugovor u kome radi jedan komercijalni, pa onda ratni kao studio kaže, ajde, snimi tu, kao, snimi tu propast, kao, daćemo ti tu mogućnost. Znači, bilo je i takvi slučaj. Potpuno se sve promenilo, a setimo se, kaže, Voda, Apokalipsa, Danas, znači, to su sve klasici koji su bili pritom isto tako vrlo gledani. To se dešava i kod nas, recimo, vrlo solidan ratni film Neprijatelj, koji je izašao 2011. godine, je imao ekstremno malu gledanost. Zaprepašćujuće malu gledanost za jedan vrlo solidan srpski film sa relativno poznatim glumcima, znači, sve to bilo, nikoga nije gledao, a setimo se Lepih sela. Stotine hiljada gledalaca. Znači, prosto nešto se promenilo u društvu.
Čuli ste kako je protekla tribina Utopija ili kako su me izdali sopstveni ideali, koja je održana u okviru manifestacije Najkraći dan, koji realizuje film Kultura, koja postoji godinu dana, pored Najkraćeg dana. Film Kultura organizuje Dan domaćeg filma, Izoštravanje, Mali film i Šta gledam. I sigurna sam da će se u buduće još čuti za film Kulturu.
Like the beat, beat, beat. beat of the tom-tom when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of a stately clock as it stands against the wall, like the drip-drip-drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely, its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, night and day, under the hide of me. There's an old such a hungry yearning burning inside spend my life making love to you day and night, night and day.
Sati 34 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmorama. Večeras će u centru Sava biti održana premijera prvog srpskog 3D filma Peti leptir, reditelja Milorada Milinkovića Debelog, snimljenog po bestseller romanu Uroša Petrovića, koji upravo doživljava 10. izdanje. Glumačka podela ovog filma je interesantna kombinacija nekih od najistaknutijih glumačkih zvezda, među kojima su Mihajlo Janketić, Tanja Bošković, Marko Nikolić, Goran Radaković i početnika u ulogama dečijih junaka. Glavnu ulogu tumači dečak Ognjen Orešković. O večerašnjoj beogradskoj i sutrašnjoj novosadskoj premijeri govorit će akteri ovog filma, kao i reditelj Milorad Milinković, producent Slaboljub Gnjatović. U Beogradu ovaj film ima dve projekcije od 18 sati, od 20 sati i 30 minuta. Sutra će biti prikazan u Novom Sadu. A što se tiče distribucije filma, njega će u 3D verziji videti gledaoci van multipleksa posredstvom mobilnih 3D projektora u gotovo svim gradovima u Srbiji. Na konferenciji za novinare, koja je održana prošlog četvrtka u bioskopu Roda, bila je Ana Vučković, da čujemo šta je zabeležila.
Film Peti leptir čini se izlazi u pravom trenutku, u predpraznične dane u kojima će publika moći razgaljena da se posveti modernoj i inteligentno napisanoj bajci iz pera jednog od najuspešnijih domaćih pisaca za decu i mlade, Uroša Petrovića. Bajci koja je zatim filmskim sredstvima promišljena očima i maštom scenaristkinje Sare Radojković i reditelja Milorada Milinkovića. Na konferenciji za novinare posle prikazanog filma Milinković je bio iskren sa prisutnima, priznao priznavši da je rad na ovom filmu prihvatio tek pošto je nekoliko reditelja pre njega to odbilo. Kako je bilo raditi na ovom filmu, Milorad Milinković.
Ovo je jedan od onih poslova koji ne znate šta ste dobro radili da vam se ovako dobro vrati. To je ta vrsta koju možete budete svesni što vam se desilo u životu. I ja sam presretan što se meni generalno u životu dešavaju tako stvari, što će reći da ga mi žele više sreće nego pameti. Ali u svakom slučaju trudio sam se da kad smo već to, kad se već dolazilo do toga, kad je već neko odlučio da uloži sopstveni novac, jer ovde nema dinara državnog novca, da znate, kad je neko već uložio da izvadi pare iz džepa i da napravi nešto ovako, onda smo svi zapravo osjećali ogromnu obavezu da to odradimo što je moguće bolje. Ono što je još važno reći za ovaj film jeste da lako je generalno raditi sa ovakvim glumcima koje smo okupili. Imamo sreću što smo u siromašnoj državi koja radi malo filmova. Zašto je to paradoksalno sreća za film? Zato što onda možete dobijete najbolji glumce koji postoje na tržištu, što u Hollywoodu ne biste mogli. Ne biste prosto imali tu vrstu novca. I sad ovde se radi manje filmove, onda možete da se ponašate kod trener Real Madrida ili neko tako i kažete hoću ove najbolje. Osjećaj lako bilo raditi sa ovim ljudima, ali još mi je veća, kako bih rekao, još mi je veća zadovoljstvo što su deca u ovom filmu odradila ogroman posao i što smo našli, ako ovo već kao film za pametnu decu, smo našli najpametniju decu da ih glume. I užasno sam zadovoljan kako su deca odradila ovaj posao i koliko ima zapravo mlade, talentovane i fine dece i da ono sve što na mediji serviraju da su deca neki polu-ološ koji ništa ne čita i ništa ne gleda, nego samo misliti kako da se tuče, ubija, krade i ostalo. To sve očigledno nije tačno ako pogledate u decu koji su s nama radili u filmu. Eto, to je.
Ova moderna bajka sa elementima avanture i mitske borbe dobra i zla vodi nas u jedan magični svet do granice onostranog, u kome će Aleksa, dečak sa darom čistih očiju, odigrati svoju najvažniju ulogu u životu. Upotreba 3D tehnologije po prvi put u srpskom filmu dobila je puno opravdanje zbog spektakularnih pejzaža planine Tare i velike pažnje posvećene scenografiji. Tako da ovaj film predstavlja i vizuelni doživljaj.
Prvo, nikad nisam radio bajku. Zapravo niko nikad nije radio bajku. Ja mislim, Čudotvornog mača pa na ovamo, od Voja Naravića pa na ovamo. Ne znam da je neka bajka. Možda, ispravite. Ali, tako da, u tom smislu, bajka je najveći izazov. Jer to, opet ću se poslužiti futbolskom metaforom, u futbolu je najteže da izgleda kao nekad je najlakše. Znači, najteže je da onako kao prođete tri igrače i date gol. To redko ko može, možda dva, tri čovjeka na svetu. E isto tako je u filmu najteže je da izgleda najlakše, a ovo je film koji mora da izgleda lako i mora da izgleda tako, a zapravo je to najveći izazov.
Posle za Srbiju komercijalno uspešnih komedija, Milinković se prvi put oprobao u bajci. Raditi film po knjizi je izazov jer se budući autor već sreće sa nekakvom građom, ali je izazov i njegov odnos sa piscem.
Sarađuje na tekstu sa nama i i on je od starta rekao, razumem ja vas, radite vi šta hoćete, ali je imao nekih jako pametnih predloga, usput, pošto je pročitao scenarijo i svaku ruku scenarija imao je uvid, što bi se reklo, dolazi na snimanje. Tako da smo se družili na snimanju i u ostalom bez njega bismo na Tari teško išto uradili, pošto nam je on napravio te veze, pošto on pola života tamo provodi, pa ima što bi se rekao local staff, ima neke svoje drugare tamo koji su nas vodali i koji su nam pokazali ova mesta. Inače nema teorije, dva mesta da bilazim u Taru ne bi našli ovakva mesta da nije njih. Tako da je Uroš zapravo užasno puno pomogao na ovom filmu na sve načine. Ne samo što je napisao roman, nego i dalje.
Ulogu deke Dušana, koji je spona mističnog sveta u koji ulazi dečak Aleksa i realnosti, tumači Marko Nikolić, koji se osvrnuo na rad na ovom filmu kao jedinstveno iskustvo i zbog toga što je u njemu glumila i njegova ćerka, mlada glumica Mina Nikolić.
Što se samo filma tiče i izazova, za mene je najveći izazov, pošto sam ja, koji svi glumci, jedno veliko dete, a najveći izazov za mene je bio ali taj 3D. I bilo mi je strašno krivo što, kad su mi rekli kako se to gleda, što sam ja shvatio, to neću moći da vidim, jer sam imao komplikacije neke na očima sa kataraktom, sa dioptrijama i čudima sreće, ja sam to operisao i sad sam video da te naočare funkcionišu i ja sam se plašio da mi onaj bimer sprej ne uđe u oči i da me ne zvekne prsten i da tako dalje. A što se tiče ove same bajke, mi glumci, bar ja u stvari, Tanja i Miša su imali tu veće zadatke oko toga. Ja nisam tu imao neki veliki bajkoviti zadatak da predstavljam bajku, jer moja uloga je takva da ja igram jednog običnog čoveka koji je jednostavno samo malo nešto sumnja kad se pojavi ovaj dečak u njegovoj. Ali on tera svoj posao, brine se o svom zdravlju i malo se nešto iščuđava, ne zalazi u neku dubinu veliku svega toga što se događa oko njega, u ostalom on i ne zna šta se događa oko njega. Naravno, pored reditelja koji nije gnjava to što je malo teže naći, ništa ti nije teško, sve se dogovaraš u tri rečenice ili pogledom ili rukom ili ne znam šta, mislim mi smo profesionalci, tu nije bilo nikakvih. Čak i se, ne znam da li je neko radio sa decom pre filma, verovatno jeste, ali moje iskustvo sa njima je kao sa svim ostalim kolegama s kojima sam radio, čak i u terminologiji, oni sve znaju. Ne moraš da im crtaš i ne moraš da se prema njima ponašaš kao, ajde, ti sad staneš tu malo, pa nemoj tako, pa napući se, pa digni jednu obrvu, ne, nego najnormalnije kao sa svakim kolegom. Tako da je to bilo uživancije jedne i nikakvo opterećenje. Glumci ne vole da igraju sa decom i sa životinjama, jer su nepredvidivi i onda se to mora se ponavljati, ovde tu nismo imali nikakvih problema. Što se tiče moje ćerke, ja sam video da igraju deca mojih kolega, ali oni igraju njih kad su bili mladi. Deda Dušan nema ni dece, kaže da nema nikoga. To je meni bilo malo krivo i kad je film već skoro počeo, već sam išao na kostimske probe i sve, ja sam pitao, je li podeljena ona medicinska sestra? Meni je Koča rekao, nije, to ćemo naći. Ako ne možeš da tražiš, imam dete na trećoj godini glume. Kad dođe, nek vidi kako se snima jedan pravi film. Ona sve neke studentske filmove nešto snimala i neke, kažem, u urgentnom centru nešto, pa je baba nije videla, eto, toliko je igrala. Baba malo je se zakašljala jer brisala na oči. Tako da je želao sam da stvarno vidi kako izgleda jedna ekipa cela, kako je taj kamion magični koji je pun raznoraznih sprava koje mogu da snima ovakav predivan film, ovakvu bajku i da upoznaju neke starije kolege o kojima je samo maštala da će ikada biti bliže od 10 metara od njih i tako dalje.
Ipak, posebno nadahnuta bila je glumica Tanja Bošković, koja u filmu Peti leptir tumači ulogu čudotvorke Melanije. Kuriozitet je to što su uloge mlade Melanije koju tumači Boškovićeva i Jovana Vuka, koga tumači Mihajlo Janketić, poverene i njihovoj deci u pravom životu, Lani Karaklajić i Marku Janketiću.
Dozvolite da ustanem. Prosto želim, s obzirom da je ovo bila projekcija za novinare, da dobro svi vidite. U Srbiji trenutno postoji najsrećniji čovek na svetu, to sam ja. Ja sam najsrećnija žena na svetu danas. Prvo, doživela sam da vidim film svojih snova. Ovo je nešto najlepše što sam ja na filmu gledala, uključujući i one velike svetske filmove, kako da vam kažem, tipa Prohujalo sa vihorom i Građanin Kane. Mnogo sam srećna što sam prosto to doživela. Drugo, sa Urošem Petrovićem ja sam videla da moja duša više nije drvo. Ja sam se zaljubila Uroša Petrovića u njegovu literaturu. Ja sam se zaljubila u našeg muža, velikog reditelja i nekoga ko mi je ispunio san. Pa da li ima lepše od ovoga? Kako da vam kažem, stvarno se doživljaj, što se mene tiče ovako potpuno obične, meri sa rođenjem dece. Eto tako, stekla sam troje prijatelja za do kraja mog života, sasvim izvesno. Ova deca koja su igrala u filmu, to je nešto što nosim u svojoj duši za zauvek, kao što nosim Hajdanu Baletić iz Balkan Ekspresa za zauvek. Hteli oni to ili ne. Meni je ovo sve toliko uzbudljivo, sad već mogu da sednem, svi ste videli koliko sam porasla. Ovo je film koji sasvim izvesno potpisujem i za svoje roditelje, da će biti 20 cm iznad zemlje. Možda je našem jeziku i našoj zemlji bio potreban ovaj film da nas odvoji od blata i đubreta, da izađemo. A što se tiče ovog blagog, zamislite, pre nego što ću doći na prvi dan snimanja, sanjala sam Tanju Lukjanov. I tako mi je u snu došao taj glas i taj akcenat, jer to je nešto što je dalo jednu drugu boju i čemu sam se ja radovala. I divno je da za glumce ima prostora, znači ne samo nasilje koje nas opterećuje, ne samo užas i sa svih strana, i nismo svi jezivi, ovde postoje i oni koji sanjaju neke fantastične snove, mislim na Uroša i na Milorada, koga zovu debeli, a on čovek uopšte nije debel.
Slušamo Slavoljuba Gnjatovića, producenta filma, čoveka koji je i došao na ideju da se ekranizuje priča Uroša Petrovića Peti leptir.
Film je po mnogo čemu specifičan, a evo ja ću reći možda sad neke dve stvari koje nama možda posebno su važne. Mi sa ovim filmom ne znam kako ćemo ostaviti utisak u tom nekom umetničkom dojmu, ali smo definitivno uspeli da pomerimo neke tehničke standarde u srpskom filmu i po tome će ovaj film, ako ni po čemu drugom, ostati zapažen. Ja se nadam da će i publika voliti ovaj film. Naša ideja nije bila da pravimo film koji ćemo se nekome omeliti, dodvoravati i tako dalje. Nismo hteli da pravimo film kojim ćemo rasturati neke festivale, osvajati nagrade. Hteli smo da napravimo jedan nepretencijozan, neopterećujući film koji će publika da gleda, i ako u tome uspemo, mi smo naš cilj ostvarili. A evo, koliko god je ovaj film možda nešto pomerio napred, ja mislim da ćemo probati i pokušati u saradnji sa našim distributerom Artvistom da taj film pomerimo i nazad, imamo 3-4 decenije u vreme tamo 60-70 godina, kada je u vreme pune kinofikacije Srbije svako selo imalo bioskop. Sa ovim filmom ćemo pokušati da uđemo u 130 gradova i malih mesta i sela, čak i tamo gde postoje bioskopi, i da pružimo priliku deci, čak i najzapačenijim delovima, da se s pomoć tih mobilnih 3D oprema film vidi apsolutno svuda.
Prvi put na filmu pojavljuje se i mlada glumica Jelena Đukić.
Moram da kažem da se zaista privilegovana ovim filmom. Prvo što je ovo moj prvi film i to je bajka. Igram u jednoj bajci i to ne bilo kakvoj, nego 3D bajci. A drugo što je, to vi ste već spomenuli, što sam se našla rame uz rame sa mojim profesorom, Mišom Janketićem. Dok sam studirala, naravno, to je toliko meni bilo daleko, nisam smela o tome ni da mislim. Ali eto, život se tako nekako poigra i donese neke lepe, zaista bajkovite stvari u život. A naravno i ekipa, divna Tanja i divan Marko, s koje sam ja rasla, pored malih ekrana, tako da sam zaista privilegovana, srećna, i ovo je priča koja govori svim jezicima. Nema granica, nema barijera nikakvih. Ovo i da je na nekom nerazumljivom jeziku i da nemamo prevod, znali bi o čemu se radi. Ili smo dobri ili smo zli. Ali kao što kaže profesor, ima, svako od nas ima tu neku zloću i to je sasvim normalno. Samo je pitanje da li znamo da se borimo sa tim.
Koliko je teško prikupiti sredstva za film, pogotovo bez pomoći države i fondova, zna i jedan od glumaca u filmu, Goran Radaković, jer je u nekoliko navrata i sam bio producent. Slušamo šta Radaković kaže o radu na ovom filmu, kome tumači ulogu vaspitača u Domu za nezbrinutu decu.
Lepo je Debeli rekao, a ja sam Slavku, pošto mogu da kažem da se već godinama poznajem, rekao sam mislim stvarno, gde si krenuo, prijatelju? Zbog tih nekih mojih producentskih iskustava koje sam imao u životu i sa tim fondom Love s kojim je napravljen ovaj film, ajde da ne pričamo, to je, mislim, pa to košta catering za 7 dana, ono, na normalnim ovim Harry Potterima i ostalo, ali jeste, da, to je, znači, drugi film, ja bih to rekao, znači, ovaj film za decu i omladinu, to mislim da je tako zvanično, i recimo posle mjeseca papira, gde sam i takođe igrao, ovo je drugi. Da. I on je nije loše prošao film, da je bože da i ovo je prošao tako. Ovaj film je negde inicijalno potekao iz Hrvatske, kako sam ja Slavka shvatio, da je ovaj naš prijatelj, ovaj Slavko više, u stvari, rekao, pošto je knjiga vrlo popularna u Hrvatskoj, kao Hrvati čitaju, a mi gledamo filmove, sad Hrvati gledaju filmove i čitaju, a mi niti čitamo, niti gledamo filmove, pa je odande došla, čini mi se, ta inicijalna kapsula i super je da je Delta Video kao producent imao nekako, da su se napeli da naprave ovaj film.
Da ponovimo. Film Peti leptir večeras će biti prikazan premijerno u Beogradu, sutra u Novom Sadu, a zatim će uslediti ulazak u redovnu bioskopsku distribuciju.
I završeni su današnji kulturni krugovi i tematski blok Filmorama koji su realizovali Nenad Đorđević, Katarina Karakušević, Tatjana Kosanović, Rado Ćorović i Nevena Matović.